В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня темой нашей передачи будет первая депортация народов Крыма, которая была осуществлена еще Российской империей, еще в далеком 1778 году. И для того, чтобы лучше понять, как так вышло, что несколько десятков тысяч крымчан против своей воли внезапно покинули свои дома, я пригласил в студию кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти Богдана Короленко. Богдан, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, мы уже говорили в этой студии с разными гостями о том, как Крымское ханство клонилось к упадку. И с момента там, провозглашения независимости в 1772 и подтверждения в 1774 году Крымское ханство формально считалось самостоятельным государством, но, тем не менее, вот объективность, конечно, никуда не девается, находилось оно скорее под влиянием все-таки Российской империи, чем полностью определяла свою собственную жизнь. И мы смотрели на эту ситуацию изнутри. Из Крыма мы разбирали, как крымское общество восприняло такое решение. А вот теперь было бы интересно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала этой самой депортации, с внешней точки зрения. Вот почему в 1772 году Российская империя пошла на провозглашение независимости Крыма, почему она сразу его не захватила, не завоевала, не аннексировала и не объявила частью России. Это был такой тонкий политический маневр или, может быть, это просто цепь случайностей?
Ну, позірно Російська імперія намагалася дотримуватися якогось умовного міжнародного права, так як вона це умовно дотримувалась в 2014 році, створюючи незалежну в лапках автономну Республіку Крим і потім її поглинувши. Ну, схожі процеси відбувалися і тоді. Ну, варто почати з того, що в 1771 році туди зайшов каральний корпус князя Долгорукого, і після чергових екзекуцій, перед якими були спочатку вмовляння, там щедрі якісь підкупи кримської знаті, потім, коли кримська знать не наважилася піти на укладення союзного договору, ну, були відповідні екзекуції в 1771 році. А вже в 1772 році в листопаді місяці, да, було укладено союзний договір, який проголошував незалежність кримських ханів. Але формально Кримське ханство було васалом Османської імперії. Тому зрозуміло, що Російська імперія, яка мала тривалий досвід стосунків російсько-турецьких воєн, зрозуміло, хотіла позірно дотримуватися якогось міжнародного права. Що, мовляв, дивіться, Кримське ханство, воно незалежне. Ну, а потім ми знаємо події 1782-83 року, коли нібито останній кримський хан Шагін-Гірей добровільно зрікся. Тобто, з точки зору Російської імперії, вся ця спецоперація з анексії Кримського ханства, яка там тривала з 1771 по 1783 рік, ну, от формально це було таке добровільне входження Кримського ханства до складу Російської імперії. Я думаю, десь так.
Почему Российская империя договаривалась там с Османской империей относительно судьбы Крыма? Хватало ли сил там в 70-е годы России самостоятельно решать судьбу Крыма, завоевать его окончательно? Почему русские войска в конечном итоге вышли из Крыма, потом опять зашли, потом опять вышли, потом опять зашли? Почему они не могли там располагаться на постоянной основе?
Ну, стосовно того, чи вистачало сил, і результати російсько-турецької війни 1768-74 року це засвідчило, що так, в Росії, в Російській імперії вистачало сил для опанування, власне, цього регіону. 1772 рік – це укладення так званого союзного мирного договору між Російською імперією і Кримським ханством. 1774 рік – це, власне, Кючук-Енерджицький договір, який для, Турецької імперії став вимушений. Ну, не варто забувати, що станом на 1774 рік в результаті перемог Румянцева за Дунайського відомого, да, частина володінь, європейських володінь Османської імперії, ну, от, зокрема, там, болгарські землі, частково румунські землі, вони були окуповані російською армією. Тому сил вистачало, і, власне, результати Кючук-Енерджицького мирного договору 1774 року, власне, дали змогу до подальшого поглинення Кримського ханства. Знову ж таки, 1775 рік, ліквідація Запорозької Січі, тобто Росія методично, цілеспрямовано опановує так звані нічийні землі Північного Причорномор'я. Тобто, власне, Кримське ханство залишалося останнім таким рубежем. Потім, знову ж таки, в контексті російсько-турецьких стосунків, варто також, очевидно, згадати про так званий грецький проект. Одні кажуть, що це вигадка, що це всього лише прожект. Інші кажуть, що це, ну, очевидно, був на певному етапі реальний проект, але принаймні це те, що грецький проект вилився в зовнішньополітичну доктрину на такому південно-східному напрямку Російської імперії, це визнають більшість істориків. І принаймні один з етапів грецького проекту був реалізований. Це, власне, анексія Кримського ханства 1783 року.
И такой теперь вопрос в продолжение этой темы. Вот в 1772 году мирный договор, провозглашение независимости Крымского ханства, потом через два года Турция вымушена, конечно, соглашается на эту независимость, и затем, вроде бы, по идее, Крымское ханство как независимое, без там крупного российского вмешательства, ну, условно, конечно, крупного, просуществовало еще 4 года, а потом вот в 1778 случилось то, ради чего мы, ну, не ради чего, конечно, обсудить, что мы сегодня собрались. Вот в эти 4 года между как, провозглашением и утверждением независимости Крымского ханства и первой депортацией, как складывались российско-крымские отношения? Можно ли было ожидать, что Россия так грубо вмешается во внутренние дела Крымского ханства? Это был такой методический план, который просто достиг своей кульминации. Или наоборот, россияне думали, а потом раз, эксцесс исполнителя, и вот это вот все.
Не, ну, насправді Россия... Попри те, що в 1774 році, згідно Кючук-Енерджицького мирного договору, Кримське ханство проголошувалося незалежною державою, тобто татари самі обирали собі хана і так далі, і тому подібне, насправді Росія втручалася постійно. Наприклад, обрали кримські татари ханом протурецького ставленика. Ну, це не дивно, зважаючи на столітні зв'язки Османської імперії, Кримського ханства, це було не дивне. Більше того, російські дипломати вже в 1772 році, після підписання цього так званого мирного союзного договору, вони писали, що татара, паче привикнув к іго отаманської порти, желає внутрішнє поданеє вернутися. Тобто, зрозуміло, що для кримських татар все було зрозуміло. Це був якийсь усталений спосіб життя, там, і усталені якісь політичні стосунки, культурні стосунки, власне, тривалий період спільної історії татар і турків. Це було зрозуміло. Тут, власне, відбувається отака жахлива з точки зору звичайного кримського татарна пертурбація, коли незрозуміло, що відбувається, якийсь союзний договір. З Російської імперії, ну, всі знали б там про агресивні плани Російської імперії. Татари це відчули в 1771 році тими екзекуціями, про які ми говорили. Тому Росія методично втручалася в внутрішні справи Кримського ханства. Знову ж таки, скинувши кримського хана, обраного татарами, і поставивши свого ставленика Шагіна Гірея, Знову ж таки, це було втручання в внутрішні справи. І ми знаємо, що повстання 1775 року проти російського в лапках протекторату над Кримським ханством, повстання, власне, останнє 1782 року, все це говорило про те, що Росія втручалася, татари цього не сприймали, але, знову ж таки, сили були далеко не рівними. Османська імперія, починаючи там з Кучука-Нержинського мирного договору, поступово втрачає свою вагу на геополітичній карті регіону. Поступово, систематично, методично вона втрачає свою вагу. Тобто, навіть допомогти кримським татарам, своїм одновірцям, власне, своїм вчорашнім підданцям, Османська імперія не могла. Тому що варто також згадати, наприклад, перший поділ Речі Посполитої, хто учасники, актори цього дійства. Це відбувалося без Османської імперії. Тобто, Османська імперія розуміла, що і Кримське ханство, очевидно, ну, приречене. Його незалежність це була формальна. Тому що, насправді, Кримське ханство не хотіло тої незалежності. І, власне, незалежність була, це такий був примус до незалежності, говорячи мовою російського політичного істеблішменту. Принуждіння як міру.
Ну, вообще-то, довольно интересная концепция. Получается, что какой-то народ может там добровольно не стремиться к независимости, особенно если она ему навязана. А вот есть ли сведения о том, как в мире отнеслись к провозглашению независимости Крымского ханства? Были ли установлены какие-нибудь дипломатические отношения Англии, Франции с новым государством? Или в Европе продолжали считать Крым частью Османской империи?
Насправді Крим продовжував сприйматися як частина Османської імперії. Зрозуміло, що це був проблемний регіон, тому що Російська імперія чітко заявила свою і позицію, своє бачення подальшої історії Кримського ханства. Зрозуміло, що формально це була незалежна держава. Фактично незалежною державою вона, на жаль, так і не стала. Ну, очевидно тому, що незалежною вона не могла стати, оскільки під боком була Російська імперія, яка методично опановувала Північне Причорномор'я, колонізувала всі ці землі, і, власне, Росії потрібен був військово-морський порт на Чорному морі. І, власне, Крим і тоді, Кримський півострів, Кримське ханство, Кримський півострів, і тепер розглядався і розглядається Російською імперією і Російською Федерацією виключно як плацдарм на Чорному морі. Плацдарм для подальших дій в південно-східному напрямку. Тоді це був грецький проєкт. Зараз, очевидно, інші проєкти є в російського керівництва. Але це було так. Тобто, якихось дипломатичних стосунків з Кримським ханом, з Кримським ханством формально незалежним, тоді не укладалося, тому що це був дуже проблемний регіон, по-перше. По-друге, там постійно в лапках вирувало політичне життя. Оця череда повстань антиросійських, зміна ханів, вступ одного карального корпусу, потім вступ іншого карального корпусу. Тобто з проблемними державними утвореннями ніхто не хоче мати справи, лише агресор.
Это радио Крым Реалии, крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы уйдем на короткий перерыв.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Богданом Короленко. Вот, обрисовав для наших слушателей общую такую политическую картину периода провозглашения Крымского ханства независимым государством под прицелом России, мы теперь переходим, собственно, к вопросу о первой депортации крымского населения, осуществленного этой же Россией. Начнем с того, что, опять же, там, вопреки распространенному мнению, в Крымском ханстве жили не только турки и крымские татары, но и довольно много христиан. Ну, как довольно много? По тем временам относительно, конечно. Вот не могли бы вы там просветить нас, в самых общих чертах, откуда христиане, да еще в таком количестве, взялись на Крымском полуострове, что их судьбой аж в самом Петербурге обеспокоились?
Знову ж таки, коли говорити про... Почнемо з кінця питання. Коли говорити про таку турботливість Російської імперії про християн, знову ж таки, треба повернутися до умов Кучука-Нержицького мирного договору. Однією з умов, яких було те, що Росія на себе бере покровительство над християнами тих окупованих територій, які належали Османській імперії, станом на 1774 рік. Після 74-го року Росія вивела звідти свої війська, але вона за собою задекларувала право захисту от, власне, цих християн, підлеглих Османської імперії. Більше того, впродовж одного року, з липня 74-го до липня 75-го року, власне, оці християни, які або надавали допомогу так чи інакше російському війську, або так чи інакше заявляли про свої проросійські позиції, вони отримали змогу, і Османська імперія визнала це договором 1774 року, отримали дозвіл на переселення до володінь Російської імперії. Тобто, власне, з того часу Росія, так би мовити, задекларувала своє право на захист християнського населення підлеглих Османської імперії. Звідки взялися греки? Ну, попри те, що події 1778 року відомі як депортація християнського населення, йдеться про греків, йдеться про вірменів, йдеться про інші етнічні групи, зокрема, були переселені там і грузини, частково волохів, тобто це румуни. От, коли говоримо ми про греків, то це, власне, не лише етнічні греки. Тобто, це раз. По-друге, це не зовсім ті греки, які почали колонізувати, створювати свої міста-держави на Кримському півострові, починаючи там з 8 століття до нашої ери. Так? Тобто, ну, очевидно, якийсь генетичний матеріал зберігся, да? Він якось передавався, тобто в крові кримських греків десь була якась невеличка часточка от тих перших грецьких поселенців. Насправді це були люди, які були християнами грецької конфесії, тобто православними. Значна частина це були дійсно греки, тому що, наприклад, там ми знаємо, що під час низки релігійних конфліктів в Візантійській імперії частину от християн, які там в лавках проштрафилися, да, їх висилали до Криму. З іншого боку, християнство і православ'я розвивалося на Кримському, в Кримському півострові. Знову ж таки, згадаємо той самий Херсонес, Корсунь, де охрестився великий київський князь Володимир. Тобто, християни завжди були в Кримському півострові. Більше того, кримські хани лояльно ставилися до своїх підданців іншого віросповідання, тобто християнства. Оскільки вони були, теперішнім словом скажемо, бюджетоутворюючими для Кримського ханства. Тобто, оті переселені понад 30 тисяч кримських християн, вони давали, ну, значну частку надходжень до бюджету Кримського ханства. Тому те, що їх там сильно переслідували, ну, насправді не зовсім відповідає дійсності. Таким чином, коли ми говоримо про переселених греків, мусимо розуміти, що це, що частина тих греків, які були переселені, наприклад, уруми, вони були тюркомовні. Частина румеїв, група румеїв, вони були носіями новогрецької мови. Частина була носіями кримсько-татарської мови. Хоча вони всі розуміли кримсько-татарську мову, тому що вони між собою спілкувалися. І, власне, кримсько-татарська мова, ну, знову ж таки, в теперішніх поняттях це була державною мовою Кримського ханства. Таким чином, це були, власне, християни, різні етнічні групи, не лише греки.
Є, вот перед тем, как мы продолжим, сделаем такой небольшой крюк. Вот вы говорите о концепции защиты Российской империи христиан на территории других государств. Можно сделать какой-нибудь такой, ну, я не знаю, вывод или провести какую-нибудь такую параллель с днем сегодняшним, похожа ли вот эта концепция защиты христиан Российской империи на концепцию защиты русскоязычных современной Российской Федерации? Или я натягиваю саму?
Ні, ну, насправді ми знаємо, що 100% аналогій не буває, але звичайно, можемо проводити такі паралелі, тому що і 1774 рік, і згадаємо початок Східної війни або Кримської, як це заведено в російській історіографії, ну, зрештою, нашій, 1853 року, коли Микола І заявив, що він хоче бути покровителем всього християнського населення Османської імперії. Власне, це таки був ультиматум. Це призвело, стало однією з причин війни. Тому, власне, ця концепція захисту захисту християнського населення, одна із складових ідеологій грецького проєкту, вона там ще з 18 століття, зрозуміло, що в тій чи іншій формі вона присутня і зараз. Зараз ми знаємо цю концепцію під назвою «Руського міра», да, що Російська Федерація захищає не російських громадян, а російськомовних громадян. Тоді це було християнське населення, зараз це російськомовне населення. Зрозуміло, що це, власне, це агресивна політика, зовнішня політика, ну, під ефемізмом такої, знаєте, soft power, м'якої сили, культурної політики. Насправді це не культурна політика, це агресивна зовнішня політика. Росія завжди шукала зачіпок. От захист християн, а тепер захист російськомовних, російська імперія тоді, Російська Федерація зараз, вона вважає достатнім приводом casus belli, да? Тому ось так.
Возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, есть ли у нас возможность сказать, когда именно было принято решение о необходимости, как это тогда называлось, вывода христиан, да. И почему вот целых 4 года Российская империя ждала? Почему она не организовала выход их не в 72-м году, не в 74-м? Почему именно в 78-м? Есть ли какое-то объяснение? Или просто раньше руки не доходили, а вот теперь решили?
Ну, знову ж таки, в 1772 році, попри те, що був укладений союзний договір, він власне, не був настільки глибоким, да? Він не передбачав таких речей. Тому що, по-перше, Кримське ханство на той час було васалом Османської імперії. Це раз. Після 1774 року, коли Кримське ханство було проголошено незалежним, вже, власне, можна було думати про такі спецоперації. Знову ж таки, в 1772 році Росія не мала, власне, таких важелів для переселення цього християнського населення. А вже в 1778 році, коли справи, власне, йшли до поглинення Кримського ханства, до анексії, це був один, по-перше, з кроків для того, щоб показати християнському населенню, що Росія їх захищає, хоча зрозуміло, що це все було удавано. Це був дуже потужний крок на знекровлення Кримського ханства. Його економіки, демографічно, тому що це значна частка, там трошки більше 30 тисяч населення. За різними оцінками істориків, все населення Кримського ханства станом на 1783 рік, різні цифри там, від 250 до 300 тисяч. Тобто це, власне, невелике населення, тому 30 тисяч, ну, щонайменше 10% населення – це суттєвий показник. До того ж, податкові надходження далеко не 10%. Кримські християни сплачували Кримському хану набагато більше. Тому є ще третє пояснення, третя причина. Російська імперія хотіла показати Шегінгірею, який там фантазував про те, що він буде створювати Чорноморську імперію, він там переносив столиці, створював регулярну армію, намагався європеїзувати, ну, от, відповідно до своїх уявлень, Кримське ханство. Знову ж таки, згадана Чорноморська імперія. Тобто, на певному етапі в Шегінгірея були свої плани щодо облаштування незалежного Кримського ханства. Очевидно, він забув, що він є ставленником, і, власне, Кримським ханом він став завдяки багнетам російських каральних корпусів. Тому переселення стало можливо якраз в 1778 році, знову ж таки, після ліквідації Запорозької Січі і опанування цих територій, ці території залишалися малозаселеними. І переселивши християнське населення, ці 30 тисяч, в тому числі Російська імперія вирішувала питання колонізації цих земель, власне, її демографічні аспекти. Ну і знекровлене Кримське ханство, кримському хану Шогін-Гіраю було показано, і, власне, у своїх листах Суворов, який, власне, керував депортацією, тому що Прозоровський, попередній керівник російського експедиційного корпусу, на якого це покладалося, він не справлявся, тому було доручено цю справу Суворову. Суворов писав Шогін-Гірею, коли Шогін-Гірей висловив свої протести, він не розумів, чому це відбувається, чому у нього ніхто не питає дозволу. Переселяють його підданців, значну частину його підданців. Суворов йому в листі написав, що він сподівається не лише на те, що Шогін-Гірей не буде забороняти, власне, виїзд кримського населення християнського, але і буде сприяти цьому. І, ну, така прописочка, що ви ж не забуваєте, завдяки кому ви стали кримським ханом. Катерина ІІ, всіросійська імператриця, вам в цьому допомогла, тому вона сподівається на вашу посильну допомогу в цьому процесі. Ну, і як такий втішливий приз, Шогін-Гірею було компенсовано 100 тисяч рублів, тобто це по 3 рубля 33 копійки за кожну виселену душу християнського населення.
Не так уж и много. Но раз вы уже предупредили мой следующий вопрос, и так крымский хан Шогин-Гирей хотел помешать, ну, по крайней мере, собирался. А были ли у него реальные возможности, если бы вот он решился идти до конца и противостоять этой депортации, мог ли он, было ли у крымского хана хоть какая-то возможность помешать? Или он был абсолютно бессилен?
Не, насправді, крім протестів, і декларації протестів на початковому етапі, от до цих листів Суворова, так, коли Шогін-Гірей зрештою зрозумів, хто є хто. Насправді таких можливостей і ресурсів не було. Шогін-Гірей насправді не був популярним кримським ханом. На відміну від обраних ханів, кримський хан Шогін-Гірей, він був поставлений на царство російськими військами, імператрицею російською Катериною ІІ. Тому він не користувався популярністю. Була низка протишагінівських повстань кримсько-татарських. Тому в нього таких можливостей насправді не було, і це була лише така декларація протесту. Ну, він хотів показати, що все-таки він володар, попри те, що він поставлений російською адміністрацією окупаційною на ханство, він все-таки вважав себе володарем, і тому були такі протести. Але реально протипоставити щось Російській імперії, зрозуміло, що хан Шогін-Гірей не мав, і тому ті 100 тисяч рублів, це були таким, типу, от дивіться, ми ж з вами розрахувалися, ми вас не образили.
Це радіо «Крим Реалій», кримські історії в діалогах з Сергієм Громенко. Ні в коєму случаї не переключайтесь, ми скоро вернемося в ефір.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реали», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим гостем Богданом Короленко. Теперь переходим, собственно, к самому процессу выведения христиан, как это называлось тогдашней историографии, или к первой депортации, как это говорят украинские историки сегодня. Каким образом этот процесс начался и как он был организован? Были ли там какие-нибудь особенные механизмы? И, ну, в общем, все, что можно сказать о том, как это происходило.
Ну, почалося з того, що був відповідний розкрипт Катерини ІІ Румянцеву, на який, власне, керував всіми цими територіями новоприєднаними. В результаті Кучука-Нарджицького мирного договору 74-го року був відповідний розкрит про те, що якщо у випадку гіпотетичного виведення російського корпусу з Криму почнуться гоніння на кримських християн, які співчували там Російській імперії, як здавалося Катерині ІІ, от передбачити таку можливість виведення цього населення. В березні місяці вже був відповідний розкрипт Суворову про те, що потрібно виводити, переселяти, власне, це християнське населення. 23 квітня, в день Пасхи, Ігнатій, митрополит Готфейсько-Кримський митрополит, оголосив в Бахчисарайському храмі про те, що християнам треба готуватися до переселення, що є на те воля Катерини ІІ, яка покровителька всього християнського населення, про те, що будуть надані пільги, всіляке сприяння, власне, в самому переселенні. І зрозуміло, що кримські християни це сприйняли з такою опаскою. І, власне, сучасники говорили про те, що кримські християни подумали, що митрополит Ігнатій став, власне, агентом, як тоді писали в документах, підкупної системи русських. Тобто вони зрозуміли, що Ігнатію заплатили гроші, пообіцяли там якусь кар'єру, власне, в його просуванні по релігійній драбинці. І таким чином, власне, починаючи з квітня, це за старим стилем, тобто з травня місяця почалася вже підготовка до виселення християнського населення. Знову ж таки, відразу почали надходити петиції до Суворова про те, що, ну, от, зокрема, гезлівські греки і вірмени, це теперішня Євпаторія, написали прохання, що вони не бажають нікуди переселятися, що їхні батьки, діди платили данину кримському хану і надалі бажають платити данину кримському хану, їх ніхто не притісняє, от просимо нас не переселяти. Зрозуміло, що такі петиції не бралися до уваги, тому що Суворов був відмінним виконавцем катерининських розкриптів і цього, і попередніх, і наступних. Тому вся ця маса населення, загалом це понад 30 тисяч осіб, близько 16 тисяч умовно греків, понад 13 тисяч вірмен і частина інших етнічних груп. Починаючи з серпня 1778 році, валками, тобто возами, почали вихід з Криму. Упродовж двох місяців, власне, вся ця спецоперація з першої кримської депортації була завершена. Відповідно, Суворов рапортував Катерині ІІ про те, що всі вони виселені. Згідно відомості Суворова, це 30 333 кримських християнина. Були вони поселені там в Азовській губернії. Татари теж виступали проти переселення кримських християн, тому що так чи інакше були змішані шлюби. Зрозуміло, що їх було не надто багато, тобто вони не складали там якоїсь левової частки відчутної, але були змішані шлюби. Більше того, для того, аби не переселятися, частина кримських християн приймала іслам. Аби російська адміністрація не мала підстав до їх примусового переселення. Тому та думка в радянській історіографії, що переселення було добровільним, що нібито кримські християни самі попросили їх переселити, захистити від гніту татар і персонально там кримського хана, зрозуміло, що це все було вигадане. Тому що ці всі петиції з проханням залишитися в Криму, вони свідчать про те, що все-таки це була насильна депортація. Кримський караїм, хроніст Ребе Азарія, писав, що нібито причиною переселення, добровільного переселення частини кримських християн було те, що упродовж там 1774-го, 72-го, а потім 75-го року, коли було велике антиросійське повстання, частина кримських християн надавала допомогу російському війську, і, власне, вони побоювалися, що кримські татари почнуть мститися. Але з іншого боку, трошки нижче він подає інше свідчення, яке прямо протилежить попередньому, що і вірмени, і греки мали свій невеличкий бізнес. Так? Ну, тобто, хтось жив з городу, хтось жив там ловлею риби, торгівлею і так далі. І вони боялися втратити, власне, свій бізнес і не хотіли вони нікуди переїжджати. Тобто, все-таки можемо стверджувати те, що депортація була ця примусова. Вона була в інтересах Російської імперії. Інтереси місцевого населення, як і інтереси кримського хана, не бралися в розрахунок, тому що для Російської імперії потрібен був військово-політичний плацдарм в Криму, власне, що вона потім і зробила. І, знову ж таки, повертаючися до безпосередньо самої депортації, варто згадати, що значна частина переселенців загинули ж першу зиму. Тому що, власне, помешкання, як такого, стаціонарного, не було їм надано. Тобто, прийшли в поле, розбили, умовно, якісь шатра, і там вони жили. Ну, і в першу зиму загинули чимало мешканців. Коли говорити про місця поселення виведених кримських християн, то, наприклад, місто Маріуполь, колись тоді Маріамполь, це саме засновано вихідцями греками, умовно греками, з Кримського ханства. Знову ж таки, селище міського типу Мангуш, до цього Першотравнева, це теж засновано греками. Вірмени в основному оселилися в Ростові, біля Таганрога, тобто в основному на території України, тодішньої Азовської губернії, оселилися саме так звані греки. Ну і частково вірмена. Більша частина вірмен оселилася поза межами нинішньої України.
Ну, ми к географії еще немного вернемся позже. Сейчас нужно уточнить еще несколько вопросов. Просто когда большинство наших слушателей встречается со словосочетанием «принудительная депортация», у большинства перед глазами, конечно, кадры там, из фильма «Хайтарма» или из другой художественной литературы или документальных фильмов о том, как там, ранним утром, еще до рассвета, ломятся солдаты в дверь, 5 минут, 10 минут, кому повезет, на сборы, потом в машины, на сборные пункты, товарняки и поезда уезжают. А тут целых 2 месяца. Вот эти 2 месяца были потрачены на то, что российские чиновники ходили и уговаривали людей уехать, или российские солдаты ходили и стучали в дверь и говорили: «Выметайтесь».
Ну, насправді нам важко провести такі паралелі з депортацією 44-го року, де більш-менш відомо сам механізм депортації. Як це відбувалося в 1778 році? Ну, архівні матеріали, джерела того часу настільки не висвітлюють детальний власне, цей механізм і процес депортації. Зрозуміло, що були війська російські, власне, це був інструмент примусу до переселення. Урядовці, кримські урядовці, чи допомагали вони переселенню, чи не допомагали? Частково допомагали, тому що, знову ж таки, ніхто не скасовував ту підкупну систему русських. Да? Власне, вони починали опановувати Кримське ханство, власне, Крим, в тому числі спочатку за допомогою підкупів. Власне, журнал Паніна, активного учасника російсько-турецької війни 1768-74 року, проливає світло на механізми заохочення представниками російського уряду там, кримської верхівки до співпраці. В 1778 році зрозуміло, що це було примусово. Тобто люди мали там якийсь час для того, комусь вдавалося продати своє майно, комусь не вдавалося продати своє майно Частково російський уряд компенсував. Зрозуміло, що це була незначна частка, тому що насправді ніхто не міг компенсувати, наприклад, якогось там виноградника. Да? І прибувши там в Азовську губернію, розмістивши в чистому полі, зрозуміло, що значною частиною вони були приречені на таке виживання, не на життя. Тобто того комфортного життя не було, і, власне, це відбито навіть в піснях оцих переселенців, що вони згадують про Крим як землю із заритими скарбами. Тобто є оця туга, і знову ж таки це знову підтверджує той факт, що депортація була примусовою, тому що важко людині при здоровому глузді відмовитися, залишити все нажите впродовж кількох поколінь і податися кудись незрозуміло куди, незрозуміло чому і невідомо де. Тому важко говорити, власне, про цей деталізацію самої депортації 1778 року, але приблизно в загальних рисах ми розуміємо, як це відбувалося. Тобто з примусу російських військ, які залишалися там з 1775 року, з часу придушення Великого антиросійського повстання, знову ж таки, не варто забувати, що в 1775 році, після завершення російсько-турецької війни 1768-74 років, в Криму поселилися так звані арнаути. Тобто це вихідці з островів архіпелагу грецьких, які тоді належали Османській імперії. Вони взяли активну участь в морських кампаніях Російської імперії, в кампаніях російського флоту проти Османської імперії. І за службу їм були надані землі, в тому числі на південному березі Криму, ну, зокрема, Балаклава. Тому зрозуміло, що ці арнаути, вони активно сприяли в лапках переселенню кримських християн, попри те, що вони були одновірцями, але вони мали різні абсолютно інтереси, в тому числі матеріальні. Тому впродовж 2 місяців переселення було, власне, депортація була реалізована, і вже починаючи там з осені 1778 року, християнського населення як такого в Криму не залишалося. Тобто лише ті люди, які прийняли там іслам, тобто вчорашні християни, ми можемо говорити про залишки того грецького християнського населення, яке було в Криму, мало свою історію, там, починаючи там, з 8 століття до нашої ери, ну а більше це вже період середньовіччя. Повернутися вдалося небагатьом. В 1789 році Потьомкін розпорядився вивезти з Маріамполя частину греків, які спеціалізувалися на ловлі устриць. От вони були поселені в Алупці, але це абсолютно, ну, це одиниці.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и моим гостем Богданом Короленко. Вот вы уже упомянули о том, что основной стратегией защиты, если можно так сказать, было две. у тех, кто не хотел христиан переселяться, это писать петиции, а когда эти петиции не рассматривали, то христиане переходили в ислам, лишь бы остаться на месте. Есть ли у нас свидетельство о том, что кто-то скрывался от российских войск, просто бросал все и бежал в другое место, и как самое главное можно было там отличить христианина от нехристианина, то есть вылавливали ли потом после этих двух месяцев там карательные отряды, прочесывали местность в поисках укрывшихся, или кого вивели, того вивели, а кто остался, то хрен с ними.
Ну, насправді таких, власне, принаймні мені не зустрічалися такі матеріали, в тому числі архівні, які б висвітлювали, власне, цю сторінку історії депортації 1778 року. Насправді, всі ці християни, вони так чи інакше компактно проживали. Це по-перше. По-друге, Ігнатій знав свій приход. Він знав своїх прихожан. Тобто, з одного боку, компактність, з іншого боку, ну, відносно незначна маса переселених, це там понад 30 тисяч, власне, свідчить про те, що основна маса, переважна маса кримських християн були депортовані. Стосовно тих, які сховалися, ну, крім того, що приймали іслам, що, власне, засвідчується в тому числі листуванням Суворова, ну, інших таких даних немає. Стосовно того, чи могли повернутися вони назад, уже, власне, після переселення, ну, от лише частина мною згадана, змогла переселитися, інших не випускали. Тобто, не допускали от такої репатріації російська адміністрація. Тобто, вас уже переселили, за вас заплатили кримському хану 100 тисяч рублів, на вас, на ваше переселення потратили 75 тисяч рублів, вам надали землі, вам надали пільги, будь ласка, працюйте на славу імперії.
Тепер чуть-чуть розберемо географічний аспект. Можна ли говорити о том, що в Криму християни жили в каких-то районах, более, вот ви говорите, компактно в поселеннях, були ли ці поселення сосредоточені в каких-то определенных районах, і коли вже їх переселили, є ли якісь там свідчення або розмишлення по поводу того, чому це був северний берег Азовського моря? Чому їх не можна було поселити где-нибудь ближе, наприклад, на Дніпрі? Чому їх не можна було, або наоборот, далі, там, на Северному Кавказі? Чому от северне побережжя Азовського моря? Там же ж нічого толком не було.
Знову ж таки, після 1774 року, коли формально Кримське ханство було визнано незалежною державою, власне, переселенням і заселенням саме північного узбережжя Азову, Російська імперія, власне, створила таку ситуацію, що Азов, Азовське море стало внутрішнім морем Росії. Якщо, власне, за Азов точилися війни Росії, починаючи там, ну, особливо активно, це кінець 17 століття, початок 18 століття, 18 століття, то після 1792 року, тобто це вже 4 роки по тому, але все-таки після анексії Кримського ханства в 1783 році, от вся та кубанська сторона, яка згадується в маніфесті, вона заселялася вихідцями, власне, українськими козаками. І таким чином, попередньо переселивши туди кримських християн, власне, російська імперія перетворила Азовське море в внутрішнє море. Таким чином, знову ж таки, в контексті зовнішньої політики Російської імперії, антиосманської, знову ж таки, створювалося отой плацдарм для подальшого наступу. Знову ж таки, той самий грецький проект говорить про те, що саме там вони були переселені для того, щоб все-таки лояльне до Російської імперії, так чи інакше лояльне населення, на яке можна було опиратися, тому що війна 1768-74 не стала останньою, була ще війна 1787-91 років. Все-таки, попри те, що активно колонізувалося Північне Причорномор'я, все-таки воно не було колонізованим остаточно, тому потрібно було мати от такі ресурси для забезпечення і утвердження російського впливу і контролю на цих територіях. Я думаю, що саме такі були міркування російського уряду.
І тепер будемо переходити знову від частних вопросів к вопросам більш общим. Ми, раз уж ми говоримо о депортації, о виведенні насильному на часті населення, можемо ли ми говорити, що це був якийсь такий, ну, не то чтобы эксцесс исполнителя, но что-то вроде такой разовой акции. Или наоборот, депортации и переселения для Российской империи были совершенно будничным и естественным образом. И если да, то как вот вообще это все происходило?
Ну, знову ж таки, коли ми говоримо про Крим, а про Кримське ханство, депортацію 1778 року, це перша така масова депортація кримська. Потім, після анексії 1783 року, були локальні депортації нелояльного населення. Ну, як правило, це служителі культа, тобто це там мули і так далі. Знову ж таки, була часткова депортація, яка згодом переросла в еміграцію татарського населення, кримсько-татарського населення в результаті війни 1853-56 років. Знову ж таки, в 44-му році депортація кримсько-татарського населення. І того ж 44-го року, тільки в червні місяці, депортація греків. Власне, це були ті греки, які, тобто це не ті греки, які були депортовані в 1778 році і повернулися до Криму, тому що ми знаємо, вони не повернулися. Повернулися буквально там, ну, десятки. А це були ті греки, в тому числі нащадки тих арнаутів, які були поселені в Криму в 1775 році. Тобто для будь-якої імперії, ну, депортація – це лише інструмент. Тобто ми не можемо говорити про разову акцію чи про, власне, про системність цих депортацій. Імперія вирішувала свої завдання, вона переслідувала свої інтереси. Власне, депортація 1778 року була спрямована на те, щоб, по-перше, знекровити Кримське ханство і таким чином якомога легше його опанувати, анексувати в 1783 році. Тобто, власне, це один із інструментаріїв імперської політики. Демографічної, геополітичної, коли ми говоримо про Крим, то це не лише інструментарій демографічної політики, це і геополітичної політики, тому що інструмент геополітики, тому що після 1783 року, власне, вже позаду залишилася депортація цього християнського населення, після 1783 року відбуваються процеси еміграції кримсько-татарського нелояльного населення, тому що, ну, насправді воно було нелояльне. З одного боку, воно активно не виступало проти російської адміністрації. Після 783 року були локальні конфлікти, заворушення, але не було якоїсь такої війни, да, всетатарської. Ось. Крим заселявся лояльним населенням. Як правило, або це були християни, або протестанти, які теж християни. Тобто не мусульманським населенням, для того, аби мати контрольоване населення як ресурс для подальших воєн з Османською імперією. Тому що, ну, на воротах Херсонеса, зруйнованого на арці, було написано, що дорога на Константинополь.
Мы уже знаем, что Крымское ханство должно было быть обескровлено, что Россия должна была создать там на барьерах определенный плацдарм из лояльного населения для дальнейшего наступления, для колонизации. А вот теперь, оглядываясь со стороны этих 240 лет на все это прошедшее, вот Российской империи удалось достичь поставленных целей? Как в конечном итоге повлияла эта депортация на судьбу Крымского ханства, на Российскую империю и на самих тех людей, которые были переселены и которых не выпускали из Мариуполя и окрестностей?
Бачите, складне питання. Ну, насправді, долею переселенців, як і долею місцевого населення, яке залишилося, Російська імперія особливо не переймалася. Тобто, після вже депортації 78-го року, після анексії 1783 року, розпочалися активні процеси еміграції Російська адміністрація сприяла цьому лише в окремих випадках, де абсолютно знелюднювалися повністю села, і це було невигідно в тому чи іншому плані. Російська імперія стримувалася ці процеси еміграції. Стосовно того, чи досягла Російська імперія своїх інтересів, ну, один із сучасників писав, що те, про що мріяв Петро І, от відносно Чорного моря, те вдалося реалізувати Катерині ІІ. Тобто, десь століття пішло на те, аби опанувати Крим, опанувати Північне Причорномор'я, власне, створити Чорноморський флот, воєнно-морську базу Російської імперії на Чорному морі. Ну, Російська імперія досягла цих інтересів. Стосовно реалізації грецького проекту, знову ж таки, якщо розглядати анексію Кримського ханства як частину грецького проекту, знову ж таки, вона досягла поставлених цілей. Стосовно відновлення Грецької імперії на базі європейських уламків османських володінь і проголошення монархом Візантійської імперії свого онука Костянтина, да, Катерина ІІ не зуміла. Але більшість зовнішньополітичних завдань станом на кінець 18 століття, які ставила перед собою Російська імперія в південному напрямку, вони були реалізовані. Стосовно того, подальшої долі переселенців, знову ж таки, ми вже згадували, що власне ці події депортації 78-го року, власне, це така якась, очевидно, історична травма для мешканців, в тому числі теперішнього Маріуполя, де в тому числі є нащадки тих вихідців з Криму в 1778 році. Зрозуміло, що це зламало долю багатьох кримських християн, які до 1778 року спокійно собі жили в Кримському ханстві, платили данину Кримському хану, як і зрештою інші платили. Потім, власне, доля зламалася, і більше того, частина з них загинула, не витримала ж першої зими. Тобто, з одного боку, імперські інтереси, да, вони були досягнуті. Зрозуміло, що жертвою цих імперських інтересів завжди було місцеве населення Криму. І це не лише кримські християни, це, власне, і кримсько-татарське населення після всіх еміграцій 18 століття, з кінця 18 століття, 19 століття, власне, депортації 1944 року. Що ми маємо? Ми маємо те, що тоді і в 1778 році, де в тому числі, були закладені передумови для проведення так званого референдуму 2014 року, коли, власне, місцевого корінного населення в Криму не залишилося. Воно складало незначну частку, а левову частку складали переселенці з центральних губерній Російської імперії, потім Російської Федерації з центральних областей, в тому числі там із українських територій. Власне, це було вже прийшло населення, і зрештою ним можна було маніпулювати, тому що була зрозуміла і політика Російської імперії, пропаганда і тоді працювала, так? А, власне, жертвою стало місцеве населення, на жаль. Ну, як і завжди відбувається в таких випадках. Так, і ми вже говорили про це в контексті грецького проєкту. Напис на воротах Херсонесу «Дорога на Константинополь» не стала дорогою на Константинополь, тому що на відміну від 1774 року, коли Османська імперія, знекровлена війнами з Російською імперією, залишилася наодинці з Російською імперією, наприклад, під час Східної війни 1853-56 року, європейські держави, насамперед Франція і Англія, крім того, що вони були глибоко стурбовані, вони надали реальну допомогу. І в результаті Росія відступила, в тому числі, від реалізації грецького проєкту.
Що ж,
На этом мы будем ставить точку в нашем непростом разговоре о первой крымской депортации 1778 года. Я благодарю моего гостя в студии, кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти Богдана Короленко.
Дякую.
Слушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко обязательно к вам вернутся.